dividido o grupo en equipos e de xogar ao bingo dos animais. O xogo consistirá en completar tres cartóns con animais que veredes no encerado a través das pistas misteriosas que irá dando a vosa mestra maestre sobre diferentes animais. A vosa misión será adivinar de que animal se está a falar en cada cartón. De cada vez se lle preguntará a un equipo. Este terá 10 segundos para debater e dar unha resposta. Se responde ben, marcará o animal. Se falla, perderá a oportunidade e a quenda pasará ao seguinte grupo. Seredes capaces de completalo entre todas e todos.